ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. Selle tänase 4. Kristus ilmumisaja pühapäeva juhtsalmiga tervitan teid, kes olete täna jõudnud siia Jumala teenistusele. Ja tänase pühapäeva teemaks on loodusjõudude issand, mis ütleb meile, et Jumalal on vägi ja meelevald nii taevas kui maa peal. Ja kui meie oleme selle Jumala meelevalla elavad inimesed tema armu ja halastuse läbi hoitud, siis me võime olla ka kartuseta, mitte muretud, vaid kartuseta, et elud katsumused meid kuidagimoodi viiks eemale meie loojast, Jumalast. Vastupidi, teinekord isegi viib meid lähemale. Nõnda siis laseme tänasel pühapäeval ise Jumala teenistusel enda eest kõnelda ja täna loeb lektsioone Marek Toht ja organistina on täna Hille Poroson meid lauluga saatmas. Nõnda siis laulame esimese lauluna lauluraamatust number 192, esimesed 3 salmi ja ütlen nii palju, et lauluraamatu vahel on selline valge vihik, missa kord, ehk siis Jumala teenistus, nii et pärast Jumala teenistuse alguslaulu lähemegi siis selle kava järgi, kus L tähendab liturgi ehk mind ja ka kogudust ehk teid, kes te olete siis kirikupingis. Aga laul 192 algab sõnadega, õnn, kellel Jeesus armas ja tema sõna ka, ei seda võida ilmas, ei kurat põrguga.
Isä ja Poika ja Pyhä Vaimo nimellä. Issand, olgu teiega.
Vennad ja õed Kristuses, oleme taas Jumala palge ees. Jumala oma palete pööra meiest ära ka siis, kui me oleme teistel teedel ja muudes kohtades ka pühapäeva hommikul, aga täna oleme tema kojas, kus tema kõnetab meid sõnas sakramendis ja kus meie vastame tema kõnetusele oma palves, oma eestpalvete sooviga, oma lauluga, kõiges selles, mis meid ühendab täna siin üksteisega kogudusena ja ühendab ka Jumalaga tema poja Jeesuse Kristuse läbi. Ja ütleme siis ühes koos ka täna jumalateenistus alustades patutunnistuse palve, selle teise ehk lühema variandi, mis on missa vihiku teisel sise leheküljel üleval kolme reaalise tekstina. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõige väeline Jumal andku oma suure armu ja Jeesuse Kristuse lunastuse pärast ka meile meie patud andeks. Aidaku ta meil oma elu parandada ja juhtigu meid igavesse ellu.
Issand Jeesus Kristus, kelle sõna kuulevad tuul ja meri, me palume sind kinnita meid selle maailma tuultes ja tormides, et meie kartlik süda leiaks lohutust ja meie usk saaks sinu läbi tugevaks. Seda palume Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi.
Ja nüüd võtame istet ja kuuleme täna kahte esimest lektsiooni.
Lugemine Iobi raamatu 38. peatükist. Issand vastas Iobile tormituulest ja ütles, kes on see, kes mõistmatute sõnadega tahab varjutada minu nõu? Pane nüüd vöö vööle kui mees. Mina küsin sinult ja sina seleta mulle. Kus olid sina siis, kui mina rajasin maa? Vasta, kui sul nii palju tarkust on. Ja kes sulges ustega mere, kui see esile murdes emaüsast välja tuli? Kui ma panin pilved selle katteks ja pilkase pimeduse mähkmeks. Kui ma sellele lõin korra, panin riivid ja uksed ning ütlesin. Siiani sa võid tulla, mitte edasi. Siin vaibugu su uhked lained. Kas oled jõudnud mere allikateni ja kõndinud sügavuse põhjas? On sulle ilmutatud surma väravaid? Või oled sa näinud pilkase pimeduse väravaid? Kas sa taipad, kui avar on maa? Jutusta, kui sa kõike seda tead. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Lugemine Apostel Pauluse teisest kirjast Timoteusele esimese peatüki salmidest 7-10. Julgustus kartmatuks Kristuse tunnistamiseks. Jumal ei ole meile annud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. Ära siis häbene tunnistamast meie issandat ega mind, tema vangi, vaid kannata koos minuga kurja evangeeliumi pärast Jumala väe abil, kes on meid päästnud ja kutsunud püha kutsumusega, mitte meie tegude järgi, vaid oma enesekavatsuse ja armu järgi, mis on meile antud Kristuses Jeesuses enne igavesi aegu. Nüüd on aga saanud avalikuks meie pääste Jeesuse Kristuse ilmumise läbi, kes on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valgete elu ja kadumatuse. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Ja tõuseme nüüd ja kuuleme tänast evangeeliumi teksti. Mattuse evangeeliumi 14. peatüki salmidest 22-33. Jeesus käskis seda maid oma jüngreid paati istuda ja sõita vastas kaldale tema eele, sellal kui ta laseb rahva hulkadel minna. Kui ta siis rahva hulgad oli minema lasknud, läks ta üles mäele üksinda palvetama. Jõhtu jõudes oli ta seal üksinda, aga paat oli hulga maad kaldast eemaldunud, heitlemas lainetega, sest tuul oli vastu. Ent neljandal öövahi korral tuli Jeesus nende juurde järve peal kõndides. Aga Jeesust järve peal kõndides nähes ütlesid jüngrid kohkunult, see on tont, ja hakkasid hirmu pärast kisendama. Aga Jeesus kõnetas neid sedamaid, olge julge, et see olen mina, ärge kartke. Peetrus vastas, issand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale. Tema ütles, tule. Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde. Aga tuult nähes tõi ta kartma ja hüüdis uppuma hakates, issand, päästa mind. Jeesus virutas kohe oma käe, haaras temast kinni ning ütles talle, sa nõdra usuline, miks sa kahtlesid? Ja kui nad astusid paati, rauges tuul. Paadis olijad, aga kummardasid teda ja ütlesid, tõesti, sina oled Jumala poeg. See on püha evangeelium. Ja istume ning laulame sama teemalise, ehk siis mere ja tuulega seotud teemaga laulu 336. Elu on kui meri, mis mul hirmu teeb, kui ta lainehari vahutab ja keeb. Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt, kes on see sama eile ja täna ja igavesti. Head kirikulised, ma usun, et me kõik oleme oma elus kogenud ja läbi või üle elanud kas väiksemaid või suuremaid kriise. Selle eesti keelde juurtunud kreekakeelne laensõna kriisis tähendus on üsna avar. Kriisi definitsioon ütleb, et see on normaalse psüühika reaktsioon ebanormaalseks muutunud olukorrale. Jäi meelde. Normaalse psüühika reaktsioon väliselt või ka teinekord meie sees tekkinud ebanormaalseks muutunud olukorrale. Lisaks suurtele ja korraga paljusid inimesi puudutavatele kriisidele, nagu äsjane korona pandeemia, mis mõneks ajaks sulges lausa suure osa maailmast, või siis praegune sõja olukord Ukrainas, on enamus kriise, millega me kokku puutume, siiski rohkem isikliku laadi. Olgus tegemist, kas näiteks paratamatuste bioloogiliste muutustega meie elus, ealiste iseärasustega, nagu vahel öeldakse, ja just nende ülemineku faasidega, või siis võitude ja kaotuste tasandil sotsiaalsel pinnal, olgu perekonnas, töökohal või siis ühiskonnas tervikuna. Igatahes kutsub mistahes kriis ehk läbi elamine. Me võiksime sellele kreekakeelsele sõnale kriis panna ka eestikeelsema nime läbi elamine, üle elamine. Igasugune kriis kutsub esile meie senises elukorralduses midagi, mis ei vii meid mitte meie elu tasakaalust välja, nagu tavaliselt juhtub esimeses faasis, aga juba teises või selle kolmandas faasis kingib meile hoopis uue võimaluse, kui me oleme selle esimese faasi läbinud. Nõnda siis, kriis on nagu puhver, mis ei lase meil juhtunu või läbi elatu mõjul kohe katki minna, vaid õpetab uue olukorraga kohanema ja tasapisi ka leppima. Miks ma selle teema ebatavalise jutluse kohaselt täna esile tõin, on see, et tänane evangeelium, mida me enne viimast laulu lugesin, avab meile ühe pealt näha üsna ebatüüpilise, kuid laiemat konteksti silmas pidades siiski küllalt tüüpilise kriisisituatsiooni. Ja milles see seisnes või seisneb? Jeesuse jüngrid olid olnud paljude tema imetegude tunnistajateks. Noh, arvataks umbes 3 aastat võis olla see periood, kui Jeesus oma jüngritega liikus mööda Juuda, Galilea ja ka veel üleval kaugemal erinevate juba rahvastega segatud piirkondades, kus ta kuulutas, kus ta õpetas, kus ta noomis, kus ta andis ja etis eeskuju, kuidas toimida, käituda just nimelt kriisisituatsioonides, kellel siis ei oleks elus kriisi olnud. Sageli me mõtleme mõned kriisid ise välja ja teinekord ongi see probleem, et mingi meie oma välja mõeldud kriis hakkab meie üle valitsema. Jüngrid olid paljude Jeesuse imetegude ja otseseks tunnistajaks. Vahetult tänase loo eel, mis on siis üks situatsioon, kui te nüüd meenutate või jäi meelde ühe korraga lugemisega, võib-olla mitte, Jeesus läheb mööda Genetsreti järve ööpimeduses ja ühes paadis, kaluripaadis, on tema jüngrid võitlemas tormiga. Aga ma veel sinna päris lõpuni ei lähe. Kas see on üks selline seik või situatsioon, mis oli kriisinäoline mõlemale poolele? Nii jüngritele kui tegelikult ju ka Jeesusele. Ja nüüd siis vahetult enne selle tänase evangeeliumi loo eel olid olnud Jeesuse jüngrid tunnistajaks sellele, millist kõneainet ja eufooriat oli tekitanud sündmus, kus Jeesus vaid viie leiva, viie väikese odrapätsikese, mis on enam vähem meie kuklite suurused, mitte sugugi suure leiapätsi suurused tollel ajal, ja kaks kala, mis oli jüngritel siis nii-öelda kaasas, kui nad olid parasjagu liikumas ühest kohast teise. Ja kuidas siis Jeesus suutis selle väikese toiduga toita 5000 meest. Evangelistid sageli lisavad, et naised ja lapsed veel peale kauba. Teine umbes sama palju hulk inimesi. Jüngrid, kes moodustasid Jeesuse mitte ainult turva, vaid enne kõike just nimelt majandusmeeskonna, kelle ülesandeks oli ka kõik võimalike sotsiaalset laadi küsimuste lahendamine, öömaja leidmine ja võib-olla hädasolijate aitamine, kellega tee peal kohtuti. Jüngrid olid need, kes Jeesust saatsid tema teekonnal. Ja nende ülesanne oli siis see, et ka suurte rahva hulkade kogunemise ajal oleks inimesed toidetud, joodetud või vähemalt, et oleks mingisugused tingimused loodud. No tollel ajal ei olnud võimalik selliseid teenuseid tellida nagu tänapäeval, et mõni firma tuleb, toob sulle toidu kohale, olgu pitsat või pirukad, ja päris suur hulk inimesi võib sellest söönuks saada. Jüngrite roll ja ülesanne tuleb nüüd välja selles, et nad pöörduvad Jeesuse poole, keda oli tulnud kuulama suur hulk rahvast ja järjest tuli juurde. Oli juba õhtupoolne aeg, ilmselt mitte veel pime, sest sellel laiuskraadil läheb juba varakult pimedaks. Õhtukella 6 ajal on tegelikult juba pime, sõltumata siis sellest, milline aastaaeg parasjagu on. Ja nüüd Jeesuse jüngrid, kes vastutasid paljudeste selliste materiaalsete asjade eest, soovitavad Jeesusel, et saada need inimesed ära või lasad lähevad lähematesse küladesse, muretsevad endale mingit toidupoolist, sest sellised suured kõnekoosolekud või kokkusaamised võtsid ju ikka alati oma jagu aega. Üks oli see, mida Jeesus tegi. Mattuse evangeeliumis öeldakse, et ta ka tervendas sealseid haigeid, keda toodi tema ette, sest teati tal see meelevald olevat. Ja kindlasti oli ka veel nii-öelda järelkoosolekud või järeltunnid suuremate või väiksemate gruppidega. Et paik oli üksildane ja aeg hiline, siis jüngrid leidsid, et oleks õigem mitte neid inimesi vaevata nälja ja januga, mis võis ju tekkida. Sellele jüngrite igati olukorda arvestavatele asjaolule ja kainele hinnangule andis Jeesus aga peaaegu isegi provokatiivse vastuse. Ja mida Jeesus ütles? See ei olnud küll tänases evangeeliumis, aga see on selle tänase loo nii-öelda eellugu. Mida ta ütles? Andke teie neile süüa. Andke teie süüa. Kui Jeesus vastus ei olnud tol hetkel jüngrite jaoks kriis, normaalse psüühika reaktsioon ebanormaalseks muutunud olukorrale, siis võiks küsida, mis see veel oli. See oli reaalne kriis. Paludes seejärel jüngritel olemas oleva toidukarvi enda kätte tuua, teeb Jeesus aga midagi, mida tema võis üksi teha. Õnnistas seda, jagas seda ja kõik said söönuks nagu evangelistid. Kõik neli evangeeliumit meile jutustavad. See ei ole mitte ainult ühe evangeeliumi pärimus, vaid kõik evangeeliumid teatud nüansiliste erinevustega toovad selle sündmuse esile. Nähes, et nii ihu kui hinge poolest söönuks saanud rahvas tahab nüüd Jeesust selle teo läbi vägisi kuningaks teha, nagu evangelist Johannes seda lugu esitades mainib, palub Jeesus jälle midagi, millest võibolla jüngrid ei saanud päris hästi aru. Ta palub neil istuda paati ja sõita võimalikult kiiresti Genetsereti järve teisele kaldale. Ja miks selline palve? Nad oleks võinud ju koos olla, koos veeta veel aega. Et tema jüngrid ei nakatuks rahva muutlikust meeleolust ega teeks sellest väärad järeldusi, võis olla Jeesuse sellise palve ja soovi põhjuseks. Sest ka jüngrid, ka Jeesuse enda jüngrid ei olnud teda veel tõeliselt ära tundnud sellena, kelle nad oli siia maailma saadetud, kelle riiki ta pidi siin maailmas esindama, kelle riigi ta pidi siia maailma rajama. Tegemist oli alles nii-öelda pooliku ehitusega. Töö ei olnud veel lõppenud. Ja see lugu 5000 või ka 4000 söötmisest, mis erinevates evangeeliumides on kirjas, on tegelikult alles nii-öelda selle poole peal, Jeesuse tegevuse poole peal olevad lood. Võiks öelda siis, et 5000 söötmine oli samasugune kriisihetk, mitte ainult jüngrite, vaid ka Jeesuse jaoks, mille ta pidi enda jaoks lahendama üksinda, mäele palvetama minnes, et seal rääkida oma isaga. Jah, kõige olulisemad palved, mida me inimestena võime Jumalaga rääkida või Jumal ette tuua, toimuvad või sünnivadki reeglina üksinda või kaksinda siis koos Jumalaga. Kui me pöördume tema poole, me ei vaja alati teisi inimesi. Ja kui me teiste pärast teeme eestpalveid, siis võivad olla ka teised meie juures. Kui me oleme kogudusena koos nagu täna, siis ma ei ütle ju enne kirikupalvet, et võite nüüd ära minna, ma pean üksinda terve koguduse eest täna palve. Ei, vastu pidi. Ma ütleksin teile, et minge nüüd pärast jutlust ja kutsuge sisse veel ka need, kes täna ei ole siia tulnud. Võib-olla ei julge sisse tulla. Aga kõige olulisemad palvevõitlused on pidanud ka Jeesus, kui me mõtleme kas või Getsemane aia palvevõitlust, kus ta oma jüngrid paneb nii-öelda turvameestena valvama ja seda situatsiooni nii-öelda fikseerima, kui kaugel nüüd siis Juudas oma teoga on nende inimestega, kes tulevad teda kohe-kohe kinni võtma. Kõige olulisemad hetkedel on inimene Jumala ees üksinda. Vahel öeldakse otse kui alasti Jumala ees, kus ta ei saa midagi varjata oma hingesopist. Me võime teiste eest väga palju varjata. Me võime riietada ennast nii-öelda teiste kuubedega, võtta teiste inimeste sõnad enda suhu. Aga kas need palved jõuavad Jumalani? Meie ei tea. Aga need palved, kus me oma kõige sügavamas sügames opist julgeme välja tuua kõige keerulisemad ja raskemad asjad, kõige raskematest kriisidest oma elust läbi tulles ja läbi minnes, kui me need julgeme Jumalale esitada, siis ma usun, et kõik, kellel on sellised kogemusi olnud, ma ei hakka küsima, kellel ei ole või kellel on olnud, siis on need kindlasti ühel või teisel moel varem või hiljem ka vastuse leidnud. Nõnda siis, see hetk või see sündmus, mis oli toimunud enne, kui nüüd siis Jeesus palus oma jüngritel istuda paati ja minna võimalikult kiiresti, õht oli või öö oli ees, teisele kaldale, et siis seal juba oma ühistrannakud jätkata. Ja Jeesus lähebki mäele palvetama, et panna sinna kogu oma koorem, mis tema õlul ja tema mõttes oli, lahendada seal see kriis, mis tema jaoks ka 5000 söötmisel nähtavaks sai. Ta andis jüngritele võimaluse tema tõeline olemus ära tunda. Ja selle tõttu nüüd sellele loole järgneb teine pilt, mis on siis tänase evangeeliumi tekstiks meil. Jeesus käskis seda maid oma jüngreid paati istuda ja sõita vastas kaldale tema eele, sellal, kui ta laseb rahva hulkadele minna. Ja siis neljanda löövahi korral, see tähendab vara hommikul või öösel kella 3-6, see viimane neljas öövahi kord, mis algas õhtu kella 6-9, 9-12, 12-3 ja see viimane öövahi kord, mis tavaliselt on ju igal ühel, kes me nii-öelda oma ööd und magame, kõige magusam on just see kella 3 alates või see aeg, mis jääb selleks neljanda öövahi korra ajaks. Aga Jeesuse jüngrid ei saanud selles paadis rahulikult magama jääda, sest järvel tõusis torm või pagi, nagu purjetajad vahel ütlevad, selline ootamatu tuulepuhang, mis tegi sinna kohta või sinna paika sõitmise, kuhu nad tahtsid minna raskemaks, tuul oli vastu ja selle tõttu jällegi, nagu purjetajad ütlevad, pidi krüssama, niimoodi, et pool ühele poole, natukene teisele poole, nad ei saanud otse minna nagu tagant tuules. Ja nüüd siis, kui nad olid oma teekonnal, ilmselt mitte kartes, et nad kohale jõuaksid. Torm ei olnud nii suur. Vaid järsku nad näevad kedagi või midagi, kes ööpimeduses tuleb, sammub nende poole. Nad ehmuvad, nad peavad seda tondiks. Kreekakeelne sõna fantasma on ka võib-olla õigem tõlkida eesti keeles viirastuseks või kummituseks, mille peale nad karjuvad jüngrid laevas või paadis, see on tont, kes tuleb nende poole. Nad ei tunne Jeesust ära. Mille peale Jeesus paadi lähedale jõudnuna ütleb oma jüngritele, oma kriisis olevatele jüngritele, mitte selle tõttu kriisis olevatele, et nad kartsid uppumist, vaid selle tõttu, et järsku tuleb nende juurde keegi, keda nad ei tunne ja mida see tulek võiks tähendada ja kes see küll võiks olla. Jeesus vastab, olge julged, see olen ju mina. Ärge kartke, kas te siis mind ei tunnegi ära. Aga jüngrid ei tulnud selle pealegi, et Jeesuse tulekul vee peal kõndides lainetes rappuva paadi juurde avalduski nende jaoks Jeesuse jumalikkus. Täpselt samamoodi nagu mõni tund varem 5000 söötmise loos. Aga vähemalt ühele jüngritest, endisele kalurile, selle sama Geneetsereti järve kalurile, Siimon Peetrusele, jääb siiski Jeesuse julgustavatest sõnadest väheks. Ta ei ole ikka veel päriselt veendunud, kas tegemist on Jeesusega ja palub. Issand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale. Noh, mõtleme, et küll on lapsik küsimus. Minna, mis siis, et sa oled kalur? Ja mis siis, et sa oled laeva hukkusid ja paljusid rasked situatsiooni üle elanud, aga nüüd minna järsku vee peale lootuses, et sa jääd ellu. Ja mida teeb Jeesus? Ta ei noomi oma esiüngrit tema mõtlematu palve pärast. Ta vastab lihtsalt, no tule siis pealegi. Paraku aga ei kestnud Peetruse hulljulg eksperiment kuigi kaua, sest mitte teda kutsuvat Jeesust, vaid tuule tugevust ja lainete kõrgust oma ees nähes lõi ta kartma ja hakkas kiiresti vajuma vette vee alla. Ning alles siis, kui uppumissurm oli peaaegu, et juba silme ees, tunnistas ta Jeesust viimaks sellena, kes ta tegelikult oli, öeldes, issand, päästa mind. Mille peale Jeesus ei jäta Peetrust ka noomimata, sa nõdra usuline, miks sa ometi kahtlesid. Eestis on päris palju kirikuid, võibolla olete ise ka käinud ja märganud, kus altrimaalil on tavapärase Golgata stseeni asemel nagu meil Rapla kirikus, kus on siis Kristuse rist ja risti all kujutatud siis need, kes suure reede peale tema risti löömist olid sinna tulnud, olid nii-öelda tema viimased saatjad enne tema haudapanekut, siis väga paljudes, eriti Saarema ja ka Lääneranniku kirikutes, aga ka keset Eestit, on altrimaaliks just see sama sündmus, kus Jeesus hoiab uppuva Peetruse kätt ja Peetruse sõnad seal juures, issand, päästa mind, issand, päästa mind. See on võibolla üks armastatumaid motiive isegi Golgata stseeni kõrval. Ja see tähendab, et see sõnum, see tänane evangeeliumi sõnum, mis meie ees nagu lahti rullub, on olnud ka eelmiste sajandite eelkäijate, meie esivanemate jaoks väga oluline, väga tähendusrikas. Pealt näha nagu õndsuslooliselt väheütlev sõnum, aga näitab ühe mehe, antud juhul siis Siimon Peetruse kriisi ja Jeesuse poolset abi teda sellest kriisist välja toomisel. Head kirikulised, oleks siis see kriis ainult Peetruse ja teiste jüngrite kriis, mida tänane evangeeliumile kirjeldab. Võiksime võtta seda kui ühte õpetliku lugu, peaaegu, et täiskasvanud ja kogenud kalamehe lapsiku seiklusena. Aga see ei ole selline. Jeesus ei läinud tänases loos oma jüngreid tormisele Genetsareti järvele päästma või nende juurde, mitte tuule ja tormi käest ja eest, mis ei olnud nende jaoks sugugi eluohtlik, vaid ta läks sinna just nimelt nende usunõtruse ja nende kahtluste tõttu. Ja need viimased, usunõtruse kahtlus, olid tollal ja on tegelikult ka täna meie jaoks eluohtlikud. Tuuletorm, see ajalik tuuletorm, mis vahel ka üle Eestima käib, murrab puid ja teinekord hoonete katused lendavad, aga neid saab veel parandada, tagasi panna. Aga torm ja kartus ja kahtus meie hinges, kui me ei kanaliseeri seda õigesse kohta, kui me ei tea, kelle ette me tohime nende asjadega minna, võib see olla meie jaoks eluohtlik. Mareki loetud apostel Pauluse sõnad tema õpilasele Timoteusele ütlevad, et Jumal ei ole meil andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu. Ja just seda on vaja ka meile, tänastele, Jeesuse järelkäijatele, et kõik kriisid, mis me elus kogeme, ei paistaks ainult läbi kukkumistena, vaid palju enam ja palju sagedamini uue ja parema eesootava võimalusena. Ja selles usus tohime elada ja selles usus tohime kord ka surra. Ja nüüd tõuseme ja tunnistame oma usku ja ütleme ühes koos apostliku usutunnistuse sõnadega, mille teksti me leiame missa vihiku keskelt klambri kohalt. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse, isasse, maa ja maa loojasse ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatus all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surma valda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühadust, osadust, pattud andeks andmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Amen. Võtame istet ja kuuleme enne mälestamisi ja eestpalveid veel oreli muusikat. Oma eestpalves mõtleme juba peaaegu aasta kestnud sõjale Ukrainas ja palume, et see kriis, mis on enda alla haaranud mitte ainult Euroopa, vaid tegelikult ka peaaegu kogu maailma, et see kriis võiks varsti leida lahenduse ja just nimelt sellise lahenduse, mis on meelepärane Jumalale ja ka sellele rahvale, kes on pidanud seda õudust kogema ja kannatama. Ja mõtleme loomulikult ka meie oma rahvale, meie erakondadele, kes on nüüd järjest toonud välja oma lubadused eelseisvateks parlamendi valimisteks, et need ei osutuks sellisteks tühjadeks loosungiteks, millel ei ole taga midagi, mis näitaks, et see on teostatav, vaid et ehk ka meie erakondades ja inimestes, kes kandideerivad, on neid, kes lähevad Jeesuse kombel mäele üksinda ja küsivad, mis on Jumala tahtmine ka meie rahva juures. Et need kriisid, mis ka praegu siin on, ei võimenduks, vaid vastupidi, et me võiksime nendest ka võitu saada. Niivõrd, kuivõrd see võimalik on. Nii et eestpalve mõtteid ja soove ka järgnevateks aegadeks, nädalateks on meile päris palju. Võtke need kaasa ja kantke need asjad Jumala ette. Ja nüüd tõuseme, kes veel ei ole tõusnud ja mälestame eile siit Rapla kirikust teile saadetud Arve Torjust, kes suri 71 aasta vanuses, leinamööid abikaasa, pojad peredega, sugulased, sõbrad, naabrid, endised töökaaslased Raikküla farmerist. Ja veel mälestame oma vanemaid Mai Lume tema tänasel 9. surma aastapäeval ja Hugo Lume tema peatsel 35. surma aastapäeval mälestavad poeg ja tütar peredega. Kuigi mu liha lõpeb ja mu süda ka, oled sina Jumal mu südame kalju ja minu osa igavesti, ütleb laulik ja me palvetame. Püha kõigeväärine Jumal ja Isa, me täname sind kõikide sinu head andide eest, millega sa meid oled oma koguduses, Jeesuse Kristuse oma poja läbi vaimulikult toitnud, vaigistanud maru meie hinges ja päästnud paljudest hädaohtlikest olukordadest, nagu sa kord jüngreid Galilea järvel kinnitasid ja julgustasid. Issand, sulle olgu kiituse tänu. Me palume kingi oma kirikule kogu maailmas tõe vaimu ning elusta usku ja armastust. Õnnista Eesti Evangeelset Luterliku kirikut, tema piiskoppe, kõik Eestimaal tegutsevaid konfessioone ja üksikkogudusi, nii vaimulike kui ilmik töötegijaid kogudustes, et nad ei väsiks sind ja kaasinimesi armastuses ustavalt teenida. Ole ka meie kogudusega ja kõigi selle töötegijatega. Hoia meid selges õpetuses ja puhtas elus. Me palume varja meie maad ja rahvast, kas sellel keerulisel kriisiajal, kus me tänagi oleme, kasvata meie juhtide ja poliitikute seas vastutustunnet ja õiglust, et nad igal tasandil suudaksid langetada otsuseid, mis on sinule meelepärased, ja vajalikud kaas inimestele. Eriliselt kanname sinu ette olukorra Ukrainas, kus oma vabaduse eest võitlev sitke rahvas peab paljude sõprade abiga oma kodumad kaitstes õiglast võitlust, et nemadki võiksid sellest võitjana väljuda. Issand, kuule meid! Hea Isa, sinu armu hoolde me anname ka kõige väiksemad ühiskonnad, ehk meie kodud ja perekonnad, et seal oleks rohkem ühtehoidmist ja armastust ning andeks andot meelsust. Julgusta meid näitama ja tunnistama usku mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes ja enne kõike tegudes. Toida meid selleks ka täna, oma sõna ja sakramendiga, hoia meid, kui me oleme sattunud erinevatesse elukeeristesse, et me ei teeks vigu, vaid tõstaksime Peetruse kombel oma pilgu ka kõige kriitilisematel hetkedel sinu poole. Oma armus mõtle leskadele ja orbudele, haigetele, puudust kannatajatele, kitsikuses ja ingehaastuses olijatele. Lohuta ja julgusta neid, kes tänagi mõtlevad oma lahkunud kallitele, kes on juba jõudnud ajast igaviku usust nägemisse. Issand, ole meiega ja aita meid. Sina elu ja surma, Issand, kui tuleb meie lahkumistund, siis luba meilgi loota sinu poja Jeesuse Kristuse risti surmale ja tema toodud lunastusele, et jõuaksime kord kirkusesse, kus tohime koos taevavägede ja kõige pühadega sind kiita ja austada igavesti. Sistet ja laulame eelviimase laulu 347. Tugevad on Jeesu käed, need mind igavesti hoidvad, kui kõik sõbrad lahkuvad ja mind üksi maha jätvad. Ja selle laulu ajal me teeme ka oma tavapärase ohvriannetuse. Issand, õnnista kuni ande kui andjaid. Kas sina, Marek, oled täna üks korja ja võib-olla ei olegi rohkem vaja. Nii et kui sina oled nõus seda tegema.
Issand olgu teiega. Ülendage oma südamed. Tänage Issandat, meie Jumalat. Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, Püha Issand, kõige väeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Sest tema sinu armas poeg oli kuulekas sinu tahtele ja tema tegudes sai avalikuks sinu kirkus. Sellepärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu.
Kiidetud oled sina taeva ja maa, Issand, kes sa halastasid langenud maailma peale ja andsid oma poja, et ükski, kes temas usub, ei hukkuks, vaid et temal oleks igavene elu. Me täname sind lunastuse eest, milles sa meile kingid Jeesuses Kristuses ja palume läkita oma püha vaim sünnitama meiski elavat usku ja pühitse tema läbi leibevein, mille me sinu ette toome, et saaksime osa Kristuse ihust ja verest. Meie Issand Jeesus Kristus selle ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas murdis ja andis jüngritele öeldes, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema karika pärast õhtu sööma aega. Tänas andis selle neile ja ütles, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattud andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu üles tõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Püha Isa, me peame seda sööma aega sinu poja kannatuste surma ülestõusmise ja taeva minemise mälestuseks. Sina annad meile süüa eluleiba ja juua õnnistuse karikast selle päevani, mil Issand tuleb taas oma kirkuses. Me palume vaata Kristuse täiuslikule ja igavesele ohrile, mille läbi sa oled maailma enesega lepitanud. Ühenda meid pühas vaimus üheks ihuks, ja tee meid täiuslikuks elavaks kiitusohvriks Kristuses, sest tema läbi temaga ja temas olgu sulle Jumal kõige väärin Isa, püha vaim ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Jeesuse nimel ja tema õpetatud sõnadega palvetame üheskoos. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen.
Issand, rahu olgu alati teiega.
Ja see rahu ühendagu meid ja ülendagu meid selle Issandaga, kelle seeste, kelle läbi ja kelle poole on kõik asjad, nii ajalikud kui igavesed, nii nähtavad kui ka nähtamatud. See on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle söömajale. Ka sina oled täna kutsutute nimekirjas. Ka sina tohid tulla Issanda lauale. Ja kui on täna siin võibolla, kes ei ole ristitud, ei ole veel selle karja liige, mille karjaseks Jeesus on, aga täna oleme siiski olnud tema kuulde kaugusel, siis tuleme ikka siia vähemalt õnnistus vastu võtma, paneme oma käe rinnale, nii et saame täna olla siin üks Jumala pere. Ja laulame sellel ajal armulauda vastu võttes ikka seda ilusate see laulu Laudate omnes gentes, Laudate dominum, kaks korda ladinakeelselt ja kaks korda sinna järgi eestikeelselt. Oh, kiitke nüüd kõik rahvad, oh, kiitke Jumalat. Tulge, sest Issanda laud on kaetud. Issanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri, olgu meile igaveseks teeroaks selles sellu, mida me siin tohime juba alustada, aga mille lõpsiht on olla kord jäädavalt Jumala riigis tema lauas. Õnnistus ja rahu, mis on Jumalast tullev ja meid täitev, kantku ja saatku ja hoidku meid meie kõikidel teedel ja aidaku läbida kõik meie elukriisid. Amen. Tänagi sandad, sest tema on hea, halleluja. Issand Jumal, sina kinnitasid meid oma püha söömaja endidega, juhi ja kaitsema rahvast, ja hoia meid alati oma armastuses. Seda palume Kristuse meie Issanda läbi. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, laskuma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstkuma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu nimel. Laul või õigemini lõpusalm on samast laulust, millega me täna alustasime ja see on 192. Laulu viimane, 6. Salm. Oh Jeesus, armust anna, et oleks kallis mul, su õndsaks tegev sõna, siis truuks jään mina sulle. Teenistus on lõppenud, aga Jumala teenimine jätkub. Jumal teenib meid kargipäevas seal, kus me oleme, oma kodudes, oma tööde tegemiste juures, teel olles. Ja küll on hea, kui meie siis teeniksime kaas inimesi nende samad andidega, millega Jumal meid tohib teenida. Nii et ma usun, et see peaaegu pooledest tundine aeg siin kirikus, jahedas kirikus ja võib-olla kuuldavus ei ole ka kõige parem, Küsin kohe järgi, kas on täna kirikus ka neid, kes ütlevad, et nemad ei saanud jutust aru. See tähendab, kuulsid nüüd mingit kõminat, aga jutt ei olnud selge. Meil on siin olnud viimasel ajal probleeme meie võimendussüsteemiga, kipub iga asi, mis liigub, kipub vananema. Kas mõni ütleb, et ta läheb täna ära, et ta ei kuulnud midagi? Ei ütle. No väga hea. Loodame, et midagi saite kätte ja on võimalik ka kogutuse kodulehelt audioversioonis ka kuulata järgi Jumala teenistust, nii et võib-olla ongi seal lihtsalt kergem ja rahulikum mõtelda ja mõtiskada nende asjade üle, millest ka täna on juttu olnud. Ja mida muud soovida, kui et ka järgmisel korral oleksite te taas tulemas Jumala sõna juurde neljapäeval, küünlapäeval, 2. veebruaril, mis on ühtlasi ka Tartu rahuaastapäev, on meil pastoraadis 5 piiblitund ja nagu ma lubasin, läheksime Paulus esimese Korintuse kirjaga edasi nii-öelda järjestikuliselt kohe peatükkide kaupa, nii et vaatame, millal me sellega siis hakkama saame või lõpule saame, kui Jumala aega annab ja tervist ja sellele maailmale kõikidele kriisidele vaatamata ometi annab rahu aega. Tuleval pühapäeval, 5. veebruaril on siis 5. ilmumisaja pühapäev ja Jumala teenistus ikka 12 päeval. Ja muudest asjadest, mis on tulemas, saate ka kodulehelt leida või siis paperkandjal on laudade peal peaks olema ka meie mitte ainult ühe, vaid lausa mitme kuu kava. Täna 2 on siin kirikus veel üks ära saatmine, saadame iga teele Stella Salmi, keda paljud inimesed võib-olla tundsid ka haigla ja ka Sanepid jaamast töötamise ajast. Nii et 91-aastaselt panid oma silmad kinni siis Iira hooldekodus, kus ma veel teda nägin. Teisel jõulupühal oli veel sinna toodud, kui palju ta mõistis, aga vähemalt ta sai jõululaule veel ka oma kõrvaga kuulda ja võib-olla ma südames kaasa mõelda sellele. Aga nüüd siis tõuseme ja läheme Issanda nimel teile.